Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында мен Мирверт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Желтоксан окуясынын 25 жылдыгына арналады. Бүгүнкү багдарламада сиз Желтоксан окуясына катышканы үчүн түрмөгө камалган жана бир камерада отурган 3 азаматча менен сүхбатты тыңдайсыз. Алар алаңга эмне үчүн чыкты? Желтоксан окуясы тагдырларына калай асир этти? Азыркы жагдайлары кандай деген суроолорго жооп алатын боласыздар. Арнамыздан ажырамаңыз. Ол болсын Сейтқазиева Желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтардың бірі. 1986 жылы ол 16 жаста болыпты. Көтеріліс туралы 16 Желтоқсан күні радио арқылы естіген.
Ол кезде қызғының Нұрғалықова болатынмын. Мен ол кезде жаңағы Алматы электротехникумында оқыдым. Тура сол Сатпаеваның бойында бейбітшілік пенен қиылысында, тура сол алаңның түбіндеміз. Бірінші шықтық сол кезде. Мен өзім 16 күні кешке жақын хабар тарататын радиодан естіген кезде біздің өзімізде сондай бір ыза, кек, бізді кемсіту деген сияқты, өзімді кемсітіп атқандай сезіндім. Сонда өзім мектептің кезінде де патриот болатынмын. Содан жатақанаға барысып қыздарға, осында бізді кемсітіп атқанда қалай алаңға шықпай отырамыз? Бір нәрсе белгі берілетін шығар, жастардың бәрі жатпайтын шығар, бізді ешкім агитация жасап, ешкім бізді не қылған жоқ. Сонда бәріміз жиналып алаңға шықтық. Содан ақ біздің үкімет басында отырғандар сескенді деп ойлай, бірақ біз содан кейін таралып 17-ші күні бізді қанша қолымыз дан ұстап тұрып корпустың артынан техникумға кіргізсе де біз терезеден стативтердің темірлерімен сындырып, әйнектерін сындырып, аяғымызбен теуіп қайтадан жалаңбас үстіміздегі сол жеңіл киінген бойда алаңға шығып кеттік. Сонда келе жатқан жастармен өлең айтып бірге, сонда жаңағы үстімізге шашқан судан аяусыз үстін басып өткенде адамдардың оны көріп тұрып қалай тыныш қала аласың?
Ол болсын Сейтқазиеваның айтуынша, жиналғандарға көрсетілген қарсылық олардың ашуына тиді.
Біздің наразылығымыз тек сол жоқ үкімет басында отырған азаматтардың дұрыс біздің басшымызды дұрыс қабылдамағандығы, біздің қазақ азаматынан қоймағандығы. Себебі ауылда отырған азаматтар, ауылда отырған кемпір шалдар бір нәрсесін дұрыс жаңағы жауап бермесе, солар арызданады. Кімге? Президентке. Сол кезде олар қазақша жазады. Сол қазақша жазған жазуды орыс президент отырса, қалай олардың жазған жан дүниесін түсінеді?
Ол болсын Сейтқазиеваны 17 желтоқсан күні құқық қорғау органдарының әрекеттеріне қарсы қимыл көрсеткені үшін Алматы қаласы Әуезов ауданының ішкі істер басқармасына апарған.
Ертесі күні, 17-сі күні бірінші Әуезов районының РОВД-сына ұсталдық. Себебі деген келген машиналарға қолымызда қарусыз жазалап атқаннан кейін барып, мұздарды ойып ойып, соны лабабой стеколарына лақтырып, сындырып, машинені жүргізбеу болды. Таптап атқан машинелерді тоқтату болды біздің мақсатымыз. Жастарды қырып бара жатқаннан кейін жаңағы су шашқан машинелерді тоқтату болды. Сонда кезде аяғымыздан теуіп, шашылған судан жер көк мұз болды. Сөйтіп РОВД-ға барып 44-ші номер болып мені саяси қуғын қылып, ол кезде біз ақылар деді бірінші.
Ол болсын Сейтқазиева сол жерде Роза Байшықова және Жолпан Нұрғалиева мен танысқан екен. Олар бір-бірін көп жыл өткеннен кейін тауыпты.
Үшеуміз сол ғубытының подвалында отырып, үстіміз малмандай су крахмалданып қалғандай жауап алып, ұрып, не қылып, судың астына, туалеттің ішіне апарып отырғыз қойып, одан бетер үстіміз су болып, бәріміз бірге отырған сол кезде 15 тәулікке қайта жабылдым.
Ол болсын Сейтқазиева түрмеден шыққаннан кейін бір кісінің өтінішін орындағаны үшін тағы да ұсталыпты.
Кейін ана түрмеде жатып, тура 29 январ күні одиночный камерада отырған бір жігіт жалғыз өзін қамап қойған екен. Ол да саяси қуғын сүргінге ұшыраған азамат болуы керек. Аты жөнін қарама, сол кісінің несін салып тұрған жерде Абая Дзержинский деген бұрын Қазнаурызбай батырдың көшесіндегі қиылысындағы жәшікке хатты салдым. Сол салып тұрған жерімен кейінгі суретке басып алған.
Екінші мәрте бостандыққа шығуға денсаулығымның нашарлығы көмектесті, дейді ол болсын Сейтқазиева.
Содан мені қайтадан закрытый сотпенен 2,5 жылға соттады. Содан соттағаннан кейін камера жатып жүрегіме операцияға түстім. Сызгановтағы Ташпулатов, Азат Ташпулатов деген доктор, медицинский наук профессор. Заводирение сол кезде болған екен. Сол кісі мені арашалап, сол жүрегімнің приступының кесірінен мен аман қалған шығармын деп ойлаймын осы уақытқа дейін. Жалғыз өзімді жасырын түрде қамап ұстап, емдеп, сол жерден скорыйға салып, Ташкентский Матазалкадан әкеме жасырын түрде апарып қолына ұстатты. Себебі деген, егер сен ұсталсаң, сені тапса, мы вместе пойдем на виселицу деді. Әкем мені ауылдан жібермеді. Біразға шейін кейін оқуымды келіп, оқығанда мен уже күйеуге шығып, Сетказиева болған кезім болатын.
Сұхбаттасымыз ақтау қағазын алған. Ол қазір жекеменшік секторда жұмыс істейді. Екі баласы бар.
2004 жылы мен қайтадан жазғанмын. Сол дүние бойынша мені құдан шығарылып, бүгір бергені жөнінде ғана ақтап отыр. Ал мен жаңағындай сотталған саяси қуғын ретінде мені әлі ақтаған жоқ, құрбан ретінде.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына желтоқсан оқиғасының 25 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның екінші жартысында Роза Байшықовамен сұхбатты тыңдайтын боласыздар, арнамыздан ажырамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосының 90 оқиғасының 25 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Роза Байшықова алаңға құрбыларымен бірге барған екен. Сол уақытта талай қиыншылық көрдік дейді ол.
Бұл кезде мен қыздар педагогика институтында музыкальный факультетте оқитынмын. 17-ші күні Байбусынова Гүлнар, Ешенкулова Сәуле деген қыздар болған. Осы қыздар театральный институт оқитын. Осылар келіп, осындай біздің Қонаев атамызды алып тастапты. Москвадан бір орыс қалай ол бізге басшы болады деп жаңағы біздерге үндеу тастады. Содан жаспыз ғой, өзімнің қасымда Сәуле, Роза, Гуля деген қыздарды ертіп бізде алаңға шықтық. Сол күні 17-ші күні кешкісін ұсталып, қамаған камерада 54 қыз жаттық. Оның ішінде Казгуде мұғалімін деді, аяғы ауыр бір келіншек болды. Сол кезде 54 қыз, соның ішінде қазір Алматыда біз бармыз, 10 қыз екеміз. Кентінен осы 5 жыл бұрын ол босынды мына Сетказиева Шолпан, Нұрғалиева, тағы да бір топ қыздармен қазір бірге бір ұйымдамыз, бірге жүрміз. Ол кезде енді біздің көрген азабымызды қазіргі өсіп келе жатқан жастар көрмесе екен деп ойлаймын. Ұрды да, соқты да біздерге. Аузы басымыз, құлағымыз, мұрнымыздан, барлық жағымыздан қан ағып атты әйтеуір. Енді мен басымнан дубинка тиіп, сондай ауыр жағдайда болдым.
Роза Байшықова жиналған азаматтарды тарауға шақырды дейді.
Мен 17 күні барғанда халықтың жиналып тұрғанын көрдім. Бәріміз енді үлкен адамдарымызда болды, жастарымызда кіші, барлық ұлт болды ол жерде. Сонда мен енді өзім көргенім, енді трибунаға шығып, жастар қазақтар құритын болдыңдар, қайтыңдар деп бір үлкен адамның айтқанын естідім. Оны точно кім екенін білмеймін, бірақ Роза Бағланова айтты, "Ей, қазағым менің, халқым, жұртым, елім" деп солай сөйледі ол кісі. Солай деп жаңа айтып, "Бара қойыңдар, тараңдар. Қазір қиын болып кетуі мүмкін, қайтыңдар" деп сол кісі үндеу тастады. Бірақ енді ол кісінің үндеуі, ондай үндеуіне де құлақ аспадық. Жастар бәріміз бізді итпен де, каскілермен де, септармен де үш қоршауда алды біздерді. Ол жерде енді мен қаншадан болды деп точно айта алмаймын. Өйткені бүткіл алаң толған қазақтың жастары болды ғой. Бәрі қазақтар болды. Басқа ұлттар да болды. Біздерді жасырын түрде жаңағы суретке тартқан екен КГБ-ның адамдары. Оны енді біз білмедік қой, жаспыз, оны түсінбедік та.
Роза Байшықованың бостандыққа шығуына денсаулығының нашар болғаны әсер еткен. Алайда кейін де оны ешбір ауруханаға қабылдамай қойыпты.
Мен бір күн қамауда болдым. Содан ертесі күні кешкісін шығарды. Өйткені бізді шығармас еді, менің мұрным мен құлағымда қаным тоқтамағаннан кейін шығарды. Ол жерден шығып келгеннен кейін де мен общежитияға келіп, скорый шақырғанда мен алаңда болғанымды біліп, олар алмай кетті. Содан мен сабаққа бардым, ауырып жүрсем де. Жиналысқа салды, бұзақсың деді, оқудан шығарды. Мен өзімнің мұғалімім Сергей Константинович Ашлаков деген баяннан беретін мұғалімім, осы кісінің арқасында мен 12-ші больницаға жатып емделдім. Ол кезде 87-ші жылы май айында, апрельде жаттым, бір ай емделдім. Енді ол кезде де бізді больницаға ешқайда алмады ғой.
Роза Байшықовадан 90 оқиғасына қатысқаны үшін достары мен таныстары теріс айналған екен.
оқудан шықтым. 2 жыл енді осы жерде жұмыс қалған жоқ. А кентіне мен барып бүткіл қағаздарымды іздеп жаңағы алғанда мені академический отпуск алды депті. А бірақ академ алған жоқпын. 2 жыл кім академ берсін? 1 жыл береді. А одан кейін бұл факультетте мен қудалады мені. Бүткіл жолдастарым, бірге жүрген жаңағы қыздар, жігіттерім бәрі менен теріс айланып кеткен. Енді Құдайға тауба, қазір енді Құдайға мыңда бір шүкір, міне тәуелсіздігімізге 20 жыл, 90 көтерілісіне 25 жыл болып отыр. Енді кейінгі өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз біздің бұндай қиыншылықты, а біздер көрген азапты осы жастарымыз көрмесе екен деп ойлаймын.
Роза Байшықова қазір өз мамандығы бойынша мұғалім болып қызмет етеді. Оның 2 баласы бар, алайда осы уақытқа дейін ақталмапты.
Мен әлі ақталмадым, бірақ менің жаңа газет журналдарда мақалалар келіп жазған журналистердің да көп деген мақалалар шығып атыр. Архивтен алған суреттерім шығып атыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 90 оқиғасының 25 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның келесі бөлігінде Шолпан Нұрғалиевамен танысасыздар. Арнамыздан ажырамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 90 оқиғасының 25 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Шолпан Нұрғалиева 1986 жылы 17 желтоқсан күні алаңға жұмыстан кейін келген екен.
Жаңағы біздің Қонаев атамыз алып тастады деп Қазақстан үкімет басына басқұлттан келеді дегеннен бәріміздің намысымыз оянды. Ол кезде мен 28 жастамын, мен заңгер болып қызмет істейтінмін. Әрине оны ести сап бәріміз шыдай алмадық. Жұмыстың аяғына дейін күтпеймін деп 5 кезінде кетіп қалдым. Келіп өзім алаңға келдім. Келіп я 17 күн сол жерде жазушылар одағын істейтін жолдастарымыз мандап бәріміз сол жерде кездесіп жүрдік бізге. Қазір мен Қазақстанда айтып сол жерде тұрдық. Мүмкін бір мирный бір нәрсе болар деп ойладық, бірақ ондай болған жоқ. Артық соққан төгіс болып кетті. Түн сағат 10 кезінде біз уже неге алып кетті изолятор.
Шолпан Нұрғалиева алаңға шыққандағы мақсатымыз бір болды дейді. Сондай-ақ ол кейін тергеу барысында ерекше жағдайларды байқағанын әңгімеледі.
Ол кезде лениндік принцип болды ғой, әр ұлттың өзінің көсемі өз ұлтынан болу керек деген. Соны ғана біз неге алдық басшылыққа. Сол оннан кейін бізде допрос басталды. Бәрімізді суретке түсіріп, қолымызды артқа қайырып, содан кейін жаңағы тергеуге алды бәрі. Содан кейін менің таңғалғаным, мен өзім де милиция қызметкері болған. Бізде тергеген азаматтардың бәрі басқұлттан болды. Бірде бір біздің ұлттан болған жоқ. Даже ішінде жүрген анау сержант нелерге дейін постовой дейді ғой, солардың бәрі де басқұлттан болды. Соған таңғалдық. Содан бізде жаңа тінтті бәрімізді. Кімде қандай документ бар, қағаз бар, іштемені қаратпай түгел тінтті. Киімдерімізді жыртып-жыртып тінтті.
Шолпан Нұрғалиева камерада отырған жас қыздарға көмек көрсетіп жұбатқан екен. Себебі ол мамандығы бойынша заңгер.
Тергегенде енді қалай бардың? Сендерді бұнда алып келген кім айтты сендерге? Неге бардыңдар? Кім сендерді бастаған? Басшыларың кім деп? Бізді ойлады енді олар, біз бір белгілі бір не деу қоғамда ма бір деңгенің тапсырмасын істеп жатыр деп. Бір күштің ба? Ол кезде білмейміз ғой, бәріміз жаспыз. Содан мен камераға әкеп қамады, қамағанда қарасақ дені жастар екен. Содан мен өзіммен жасты бір екі қыз бар екен, оларды мен сер сүйістісейді білемін. Соларға айттым, жарайды енді біздің жас қыздарға кішкене ақыл айтайық, қазір тергеу басталғанда жөндеп жауап беріп сөйтсін, қиналмасын деп. Біз сондай агитация жүргізген қыздарға, қыздарды құшақтап жұбатып айтып, бұныңлар өткенше жібереді бізді, сендер өздеріңді ұстаңдар, не қылмаңдар деп бәріне айтып басып айтып сөйттік. Содан кейін ішінде жіберіп жатқандар да болды бірте-бірте. А мені үш күннен кейін шығарды таңертең уже. Содан енді неше түрлі бізді калбиткалар, олар за Қазақстанды хотят деп жаңағы сондай-сондай әңгімелер болды ішінде. Сөйтіп жүрдік, бірақ біздің мен таңғалғаным қазір ойласам, сол жерде отқан 54 қыздың бәрінің ешқайсысында түскен жоқ көңілі. Дух дейді ғой енді былай, рухы мықты болды. Бәріміз сендік. Содан біз айттық, Қазақстан бұнымен етіп қалмайды ғой, ертең қайтадан шығады, мүмкін тәуелсіз болармыз деп сондай әңгімелер айтып отқан адамдар да болды. Солай мен ризамын енді қыздарға.
Шолпан Нұрғалиева қазіргі уақытта Алматы қаласы Жетісу аудандық жұмыспен қамту орталығы басшысының орынбасары болып қызмет атқарады. Оның 2 қызы, 2 немересі бар. Шолпан Нұрғалиева 90 оқиғасы бүгінге дейін саяси бағасын алмады деп санайды.
Саяси бағасын әлі күнге дейін алған жоқ. Енді 90 жаңа үш күнге созылса да 90 оқиғасы бұл керемет қырғын соғыс болды. Бұны көрген адамдар, басын өткізген адамдар ғана сезінетін шығар. Енді кейбір жастар болды ғой, енді олар жазаланып, кешке жазалау басталғанда олар қашып құтылып енді олар. Бірақ кейінгі 2 күнде де олар келіп кетіп жүрді. Ал енді нағыз жаңағы камерасына қамалып, жаңағыдай тергеуде болып, жаңағыдай зәбір көргендер олар біледі. 3 күннің өзі бізге бір 3 жылдай, 3 жылдай емес, 3 ғасырдай болды. Керемет азап болды. Керемет бізді ұлтымызды қорлаған сендер, сендерге не керек деген сөздер, сондайларды естідік тергеушілермен. А кішкене айтсаң болды, кәдімгі бұрынғы тарихтан оқыған әлгі үштік дейді ғой, үштік баяғы КГБ-ның нелері бізді тергеді, прокуратура тергеді бізді. Сондай өте қиын болды енді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген желтоқсан оқиғасының 25 жылдығына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.